luar në burgjet siriane. Më shumë detaje në raportin që pason. Në vitin 2012, gazetari pavarur Thio Patnos shkoi në Siri për të mbuluar luftën civile, por më njëherë u rrëmbyen nga antarët e një dege të Al-Qaidës. Të bindur se ai ishte agent i CIA, sepse Patnos fliste arabisht, militantët e mbajtën atë afro 2 vjet përpara se ta lironin në gusht të vitit 2014. Thio Patnos ka përshkruar rrugtimin e tij në dokumentarin e titulluar Thio Who Left, që do të shfaqet më 30 shtator në Cambridge. Gazetari 47 vjeçari ka treguar Associated Press se sa mirënjohës është që ka mbijetuar. Kjo përvojë e hidhur jo vetëm që ka ndryshuar mendimin e tij për jetën, por i ka dhënë edhe një perspektivë mbi konfliktin sirian dhe ai ndjen se është e rëndësishme që ta ndaj me të tjerët. Kam pasur një rrugtim të vërtet shpirtëror që për mua dhe familjen time në atë kohë ishte frikshme, thot ai. Por kur shikoj prapa dhe kuptoj se kjo është ajo që më ka dhënë jeta, unë dua që ato që i kam mësuar nga kjo eksperiencë t'i kthej në përfitim pozitiv, thot tutje Thio. Dokumentari shfaq Thio në Turqi dhe Izrael, ku në mënyrë artistike rikrijohet rëmbimi i tij 22 mujor. Patnos reflekton mbi rëmbimin e tij në skena ku është rikrijuar qelia e vogël e burgut dhe dhoma ku ai i nënshtrohej torturave dhe rrahjeve. Përgjatë kufirit Turqi-Siria i kujton momentin kur bashkëudhëtarët e tij e bindën atë ta kalonin me vrap një fushë, më pas të kapërcenin telat me gjemba për të kaluar në territorin e Siris. Tre burrat, të cilët pretendonin se furnizonin ushtrinë e lirë siriane, i ofruan gazetarit që ta kalonte kufirin me ta, por në fakt ata ishin aleat të Al-Qaidës. Ata kishin sajuar një intervistë rreme, e kishin rraur dhe më pas e kanë bajtur peng, vetëm pak kohë pasi kanë kaluar kufirin. Ky është momenti kur jeta ime u shkatrua, është si të ecësh drejt një gremine, por unë në fakt u hodha, thot ai. Nëna e gazetarit Nancy Curtis, e cila është intervistuar për këtë dokumentar, thot se ajo akoma ka emocione të përziera lidhur me lirimin e djalit të saj. Curtis dhe antarë të tjerë të familjes kanë punuar me qeverinë e SBA-ve dhe të Katarit dhe me sukses kanë arritur që të aranzhonin lirimin e Thios. Regjisori David Shizgal thot se historia e Patnos është një përjetim i rrallë brenda grupit Gjadis për një të jashtëm në mënyrë që të kuptoj më thellë gjuhën dhe kulturën e këtij rajoni. Thio Patnos kishte mësuar për vite të tëra arabishtën dhe islamin në Jemen dhe Siri, prandaj ai ishte në gjendje që të krijonte besim dhe miqësi me disa prej rëmbyesve të tij. Afërsia e vërtetë që ai krijoi me rëmbyesit e tij është mbreslënëse, thot Shizgal. Është një mesazh i rëndësishëm për amerikanët, të cilët i shohin këta njerëz që luftojnë si individ të komplikuar, të cilët janë të rrezikshëm, por edhe shumë njerëzor, shton tutje regjisore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Malit të Zi Milo Djukanovic ka deklaruar sot se demarkacioni i kufirit ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës është çështje e brendshme e Kosovës. Problemi është i brendshëm dhe i përket politikës së brendshme të Kosovës, sa Djukanovic në Ulqin. Ai më tutje ka theksuar se Mali i Zi, sa i përket marrëveshjes për demarkacionin, i ka bërë të gjitha veprimet e duhura dhe nuk ka kurfar mos pajtimi me autoritetet në Kosovë lidhur me vjen kufitare. Delegacioni i Kosovës i udhëshur nga ministria për dialog Edita Tahiri u ston nesër por në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e radhës për çështjen e lëvizjes së lirë, përkatësisht reciprocitetin në tabelat e regjistrimit të automjeteve. Në njoftim për media thuhet se edhe në ditët pasuese do të ketë takime në Bruksel. Më 8 shtator do të diskutohet çështja e diplomave dhe katastrit, ndërkësh një ditë më vonë do të mbahet një takim për vlerësimin e procesit të revitalizimit të urës Mitrovicës dhe heqjes së barikadës. Tashmë 13 shtator do të mbahet takim për çështjen e kodit shtetëror telefonik për Kosovën. Dy ushtarë turq janë vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga një sulm me raketë nga militantët e Shtetit Islamik ndaj tankeve turke. Në afërsitë të fshatit Alveç të Sirisë ka njoftuar ushtria turke, duke shtuar se ushtria e lirë e Sirisë ka marrë nën kontroll dy fshatra nga ISIS-i. Turqia ka nisur një operacion ushtarak më 24 gusht, ku së bashku me rebelet që po i mbështet dhe ushtrinë e lirë të Sirisë janë duke luftuar në qytetin kufitar të Jarablusit. 10 njerëz janë dërguar në spital për të marrë trajtim për shkak të problemeve me frymarrje pasi në qytetin e Aleppos helikopterët të regjimit hodhën bomba fuqi. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se bombat kanë goditur lagjën Sakari dhe më shumë se 70 njerëz, shumica e tyre civil, është dashur që të dërgohen në spital për shkak të problemeve respirative. Qendra për media e Aleppos, që është organizatë opozitare, ka thënë se Sakari është goditur me gaz klorin, por Rami Abdel Rahman u dhe që si vëzhguesi sirian nuk ka mundur të konfirmoj këto pretendime. Edhe më herët ka pasur akuza që në sulme ndaj civilve janë përdorur armë kimike. Muajin e kaluar, një panelitues i Këshillit të Sigurimit të OKB-s ka thënë përmes një raporti se forcat e presidentit Bashar al-Assad kanë kryer të paktën 2 sulme me armë kimike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte, i cili e ka quajtur atë birbushtre. Duterte i ka bërë këto komente në përgjigje të zotimit të Obamës se në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takohet me presidentin e Koreasë së Jugut. Duterte më pas ka lëshuar një deklaratë duke thënë se i vije keq për sulmin personal. Një klerik nga Arabia Saudite ka thënë se iranianët nuk janë musliman, duke u përgjigjur kështu kritikave të liderit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, se si sauditët po e trajtojnë pelegrinazhin e haxhit. Mufti i madh Abdulaziz Al-Shaikh ka thënë sot se iranianët janë pasardhës të Mujahid, një referencë kjo për persona që adhurojnë zjarrin. Ai ka shtuar se qëndrimi armiqësor i iranianëve ndaj muslimanëve, veçanërisht sunetëve, është tregim i vjetër. Komentet Al-Shaikh vijnë vetëm një ditë pasi ka Ne i tha se bota muslimane duhet të sfidojë Arabinë Saudite për menaxhimin e vendeve të shenjta islame, Mekës dhe Medinës. Kombëtarja e Shqipërisë mundi sot Maqedoninë me rezultat 2-1 në ndeshjen e xhiros së parë të grupit G kualifikues për kampionatin botëror të futbollit në vitin 2018. Ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë që zhvilloi në Shkodër mbrëmë ishte ndërprerë ku rezultati ishte 1-1 për shkak të rreshjeve të mëdha. Sot ndeshja vazhdoi për 15 minutat e mbetur dhe Shqipëria ja doli të shënoi gol në minutën e 89. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.